Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Zalaparta batean hitz egin genuen Jone Goenetxea Tokikomeko presidente beharriarekin otsailaren 27an izendatu zuten egunean bertan. Gaur patxada pixka bat gehiagorekin eskini nahiko genioke Tokikomeko tarte hau Joneri eta Tokikomen asmo berriei eta bar eta bar. Jone Goenetxea, arratsalde on deizula.
Arratsalde on da noi.
Bueno, azkar esaten da, baina hilabete joan da, dagoeneko. Ze otsailako 27 aipatzen nuen, baina gaur apirilak 3 ere bada. Azkar joan zaizu, hilabetea, burua uste askorekin?
Ba, konturatu ere, egin gabe joan da hilabetea egia esan. Eta aitortu behar duguna da, Tokikomeko Administrazio Kontseiluan aurretik ere, urtebetean egon izan naizela, beraz, ba, bueno, gaiak ezagunak egiten zaizkidala eta kargo berria hartzerakoan, ba, den-dena berri-berria ez dela izan.
Uh-huh. Urko Aristi ordezkatu du Jone Goenetxeak, traspaso egin duzu, bitarte honetan guztian?
Bai, bueno, badakizue, gainera Urko zuek ondo esetzen duzue, zuen etxean lan egiten duelako.
Lan eta, egin, ez? Hori baino gehiago ere, bai, zuzendu ere egiten gaitu dagoeneko.
Bai. Eta Urkorekin, ba, egia esan erreza izan da, informazio transmisio hori erreza izan da, eta aurrerantzean be, ba, zalantzak argitzeko eta badakit beti hor dagoela, beraz, eskertzekoa da, bakargoa aldaketa hori erreztu egiten dauelako.
Mm-hmm. Bueno, Tokikomeko batzar nagusia izan zen hain zuzen ere, zui zendatu zintuzten eguna, egun hartan hildo berriak jarri zenituzten, batzarra egin zenuten, 5 urte, badira dagoeneko Tokikom sortu zenezkerozik, balantzea baikorra izan da 5 urte hauetan.
Balantzea oso baikorra. Hasieran martxar jarri gendunean, jakin gendun etzela erreza izango, lehenengo pausuak ez dira errezak izan, lehenengo urteak, baina urte horietan hasiak ereiten ibili gara, eta nik esango nuke 2017 hau hasi horretatik, ereindako horretatik usta jasotzeko urtea izango dela, eta erronka handiak ditugula eskuartean, baina erronka hauek ez ditugula eskuartean azken hilabetetan egindako lanari esker, aurreko urteetan be lan handia egin delako gure artean Tokikon barruan.
Uh-huh. Iazko urtean internet edizioan izan da aurrera pauso handia, hildo horri helduko diozu hemendik aurrera ere?
Bai, egia esan, kasu askotan badakigu gure indarra paperian dagoela, baina etorkizuna interneten ere badago, eta bideak uztartzen, saiatzen gara gutako erabideetako asko, eta orain dela urte batzuk martxan jarri gendun kanal digitala, kanal bakarra, gero bakoitzak plataforma horretatik bere webgunea sortu alizateko, eta horrela biatu ginen, 5 erabide, plataforma edo kanal berean, 5 webgune martxan ipinita, eta dagoeneko 2017an 16 webgune gaude plataforma horretan. Eta ze abantaila ematen digu plataforma horrek, ba, bakoitzak bere aldetik egin ezingo lituzkeen aldaketa eta hobekuntza asko, danok alkarregaz eginda, ba horrek abantaila handia ematen digu. Aldi berean, ba, estrategiak elkarrekin pentsatu alizatea, eta beste hainbat kontu, ezta? Orduan, interneten bai, indar handia egiten ibili gara, plataforma horrekin, eta hortik, ba, proiektu barriak martxan ipintzeko, ba, aukera ere eman digu.
Mm-hmm. Izan ere, momentu honetan, Tokikomen barruan 68 tokiko komunikabide zaudete, 200 langile aritzen zarete, eta pentsatzen dut batasunak ematen duela indarra hor, beste leku guztietan bezala.
Dakiguna da, bakoitza bere esparruan indartsua den arren, ba, orokorrean, edabide moduan, oso tokikoa garela, baina danok alkarregaz, indar txikiak batuta, ba indar handiagoa daukagula, eta ez bakarrik gure ahotsa entzuteko, baizik eta proiektuak aurrera ipintzeko. Proiektuak esaten dugunean ez da bakarrik proiektu berriak, jendeak kontsumitu alizatekoak, proiektu berri horiek martxan jartzeko, bide edo bitartekoi buruz ere ari naiz esate baterako formazioa, garrantzitsua iruditzen zaiguna, igez, hasi ginen kudeak eta aurreratua martxan ipintzen, Euskalitekin batera, Eusko Jaurlaritzak martxan ipinitako kudeak eta aurreratua, eta hori ere adibide argia da, ez da? Kudeak eta aurreratuaren bidez, enpresa ikuspuntua eman nahi diegu gure edabidei. Zergatik, ba, askotan gutako asko, elkarte gintzatik gatozelako, eta batzutan ahaztu egiten zaigulako pixkat, enpresa ikuspuntu hori, eta kudeak eta aurreratuak bide horretan jarri gaitu. Iaz, hainbat edabide horretan hasi ginen, eta urten ere, bigarren urte honetan jarraitzen dugu gure kudeak eta horretan eragin guran publizitatean, berdin publizitatean ere formatzen jarraitu nahi dugu, proiektu barriak martxan ipini alizateko, danok alkarregaz, eta baita administrazioan eta erredakzioan. Bai, beraz, formazioari buruz berba egiten ari garenean, ez da bakarrik kazetaritza ikuspuntu batetik, hemengo arlo guztietatik ari gara.
Publizitatearen arloak ere zuentzatere badaukalako jakina garrantzia handia.
Bai, eta publizitate arloan erronka handi bat ipini dugu martxan momentu honetan, publizitate kanal integrala hain zuzen. Horrekin zer lortu nahi dugu? Ba, gure txikitasunean lortuko ez geunkesan edabidetara heltzea hain zuzen. 60 piku edabide gara eta gu guztiok eskaintza bateratu batean aurkezten gara. Batez ere ba, agentzietara eta publizitate iragarle handietara eta apurka-apurka ari gara, pausoak ematen bide horretatik eta Tokikomeko publizitate kanal integral horri bultzada ematen ari gara joan den hilabete batzuetatik ona.
Berrietan berriena gurean.eus izango da, Jone. Azalduko diezu gure entzulei zer topatuko duten hor, nola egin behar duten bilaketa?
Bai, webgune interesgarria da, gurean.eus ataria da, eta zelan sortu dugu proiektu barri hau, ba, konturatu ginen hilabetero, tokiko edabideotan, interneten, adibidez, kirolean 1500 albiste lantzen genduzela. Orduan, konturatu ginen, ba, posible zela, gure edabideak beste modu baten planteatu eta beste modu baten kontsumitzea. Zonaldeka edo espazioka antolatu beharrean, gaika izatea, eta danok gai horren inguruan idazten genuena kuegune bakarrean kontsumitu alizatea, eta horrela, ba, gurean atari telematikoa sortu dugu, eta hor hainbat gairen inguruan ba, albisteak irakurtzeko aukera dago, kirola, kultura, gizartea, politika, gaika banatuta dagoen kuegune bada, eta hor, guk denok lantzen ditugun albisteak irakurtzeko aukera dago atari bakarrean.
Txikienak ere aintzaten dituzue hor ikusbera eta plazanbazan.eus ere badaude tokiko komunikabidetan topatzeko aukeran.
Bai, urteetan konturatu izan gara txikitxoentzako materiala eskaintzea ez dela bat ere erraza eta ikusi dugu danok elkarrekin kohesio honetan errazagoa izango zela eta horrela martxan jarri dugu plazanbazan proiektua. Anboton esate baterako hilean behin bi orrialde kaleratzen ditugu txikitxoentzako denbora pasekin. Ikusten dugu txikitxoak ere gure edabidetara aurreratzea oso garrantzitsua dela.
Hoiek dira arrobia, ez da?
Hori da, gure arrobia direlako eta paperera gerturatzea nahi ditugu, baina gure webgunetara ere gerturatzea nahi ditugu. Ba, badakizu, gazte eta umea geroz eta digitalagoak direlako, orduan zer egin dugu, ba, papera eta internet biak lotu egin ditugu. Orduan, paperean bi orrialdeko eskaintza izaten dugu, hilean behin, baina aldi berean eskaintza hori webgune batekin lotuta dago, plazanbazan.eus webgunearekin. Eta webgune horretan eskaintza asko zabalagoa da, eta interaktiboa bebai, umeek ere, ipuinak bialdu ditzakete, marrazkiak bebai, eta horrela, ba, publiko horretara bideratu nahi ditugu gure indarrak ikusi dugulako, ba, ez dela erresa publiko horretara heltzea, baina etorkizuna hori dela.
Jone, ez daukagu denbora askozaz gehiago, baina badakit zuzeuan botoko agerkarian zuzendaritza taldean ibili izan da luzaro, badakit indarrak ere bizkaira begira jarri nahi dituzula.
Bai, egia esan kargu hartzeko arrazoietako bat edo motivazioetako bat hori izan dela. Tokikomen edabide asko Gipuzkoan daude, baina guk Bizkaira begira ere jarri gura dugu, proiektuak Bizkaian martxan jartzea, instituzioekin solaskidetza jarraiago bat izatea, eta badakigu Bizkaian eragiteko bizkaitarrok eragin beharko dugula tokikon barruan, eta hori motivazioetako bat izan da, eta apurka-apurka joango gara bidea egiten.
Mm-hmm. Bueno, ba, Jone Goenetxea, tokikonbeko presidentea momentu honetan, eta gaur mezulariaren deiari erantzun diona. Segi ondo, Jone, eta animo.
Agur, hurrengora arte.